Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Príjemný večer od mikrofónu Rádia Rebeka. Pozdravuje vás Pavel Hirax Baričák s reláciou Šlabikár šťastia. Dneskašia téma bude zase monotématická a bude rídzo ženská. Bude sa venovať vzťahu mama-céra. To znamená z toho ženského energetického hľadiska, ale samozrejme vo veľa prípadoch, čo som dostal k tomu také 4 podotázočky od rôznych ľudí, sa to bude týkať toho modelu rodič, dcéra, alebo aj ešte zo všeobecnejšie rodič, dieťa.
šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Mám tu takú prvú úvodnú otázku od poslucháča. Pýta sa rodič mamina, že kde urobila chybu, že jej teraz už 22-ročná dcéra ňu manipuluje, je zlostná, mama sa jej bojí, alebo bojí sa o ňu, bojí sa o jej psychické zdravie. Dcere všetko vadí, dokonca hádam aj sama sebe. Takže toto by bolo samozrejme na veľa tých podotázok a aby som sa viacej vedel dostať do tej rodinnej mapy, či tam je len mamina, či sú tam nejakí ďalší súrodenci, ale ako som už rozprával v predošlých reláciách, každý človek robí to, čo mu ten druhý dovolí. Takže v každom vzťahu je ten, ktorý keď zistí, že môže získavať vzťahové územie a nie je v ňom rozvinutá tá láska a súcit a tá tolerancia, tak bude hrnuté hranice a tie mantinely čoraz viac a nebude hľadiť pri tom, či sa jedná o manželku, rodiča alebo mamu, alebo starú mamu, bude proste nekompromisný. To robí aj táto 20-ročná dcéra, ktorá jednoznačne so svojím správaním podľa toho, čo tu popisuje, že je zlostná a mama sa jej dokonca bojí robiť to, čo jej dovolila mamina. Takže tu by som jednoznačne odporúčal, aby mama prestala zasahovať do života toho dieťaťa, aby prestala preberať zodpovednosť za to, čo je jej v živote. To znamená okamžite prerušiť finančnú pomoc. Má 22 rokov to dievča, takže jej rovno povedať, že toto sú tvoje záležitosti, toto si budeš rozhodovať sama, takto si sa rozhodla. Prajem si, aby si na mňa nekričala. Keď už budeš mať nejaký problém, tak komunikujeme slušne za týchto a týchto podmienok. To znamená, tá mamina tou nadprácou a tou sebeobetovaním umožnila, aby bol tento model taký, aký je. Samozrejme, vstupovali by tu aj iné faktory, o ktorých neviem, to znamená, s kým sa tá dcera stretáva, aká je tam partia, lebo toto má takisto veľký vplyv na to, ako sa tá dcera správa, takže ak by tam do toho vošli ešte nejaké drogy alebo alkohol, o to tá dcera bude si v sebe hovoriť, že má vlastne právo byť sama sebou a môže byť drzá a môže robiť tomu rodičovi zle, alebo vlastne im jedno, ako sa moja mama cíti. Ale to nie je vôbec pravda. Ten vzťah, keď je korektný, aký tam ono to celkovo vychádza z jednoduchého vzorca. Tá mama si neváži samu seba. Je tam neláska samej seba voči sebe. Tým pádom, tým sebaobetovaním chcela síce dceru vychovať veľmi dobre, ale uvoľnila jej tú benevolentú lásku, kde tá hranica neboli. A tak tým pádom aj dcera je teraz na tej druhej vlne, kedy si možno myslí, že práve tým, že môže všetko a že je silnejšia v tom slove, že vlastne takto bude získavať energiu od druhých ľudí a v živote. Všetko sa to opravuje cestou znútra, to znamená, začínam ľúbiť samú seba, tým pádom prestávam sa obetovávať pre niekoho druhého, ten druhý ma začína rešpektovať a ľúbiť a tým pádom všetci navokolo mňa ma začínajú ľúbiť. Tým to pokračuje ďalej v rovine prijímam sa. To znamená, prijímam sa ja na všetkých úrovniach, od fyzickej úrovni až po moje vnútro. Tým pádom ma môže prijať a ja môžem prijať druhého človeka. Lebo som sa prijala seba, tak môžem prijať druhého človeka. A tým pádom ma potom zase osprijíma okolie. A v tretej rovine je to odpúšťam. To znamená, odpúšťam si vo všetkom, čo som niekedy spravila zle, nezvládla, pokazila, za to a za to boli takéto následky a je to mojou vinou, tak toto treba už škrtnúť. Ako náhle tam už prišiel ten súcit, že už tam bolo to, že toho ľutujem, tak už toho stačilo. Tým pádom odpúšťam sebe a keď viem odpustiť sebe, viem odpustiť aj druhému. Keď viem odpustiť druhému, tak tým pádom mi začnú odpúšťať aj druhí ľudia. Deje sa to v rovine, ešte raz opakujem, v tomto poradí to človek musí spraviť. Milujem, prijímam, odpúšťam. Ako náhle človek začne ľúbiť, milovať sám seba, že sa začne spoznávať a prijímať na tých úrovniach, tým pádom sa dostáva do samého stredu. Je to presne to, čo nás vracia do tej pokory a do toho dobra. Každá jedna bolesť, každá jedna choroba, každá jedna nejaká udalosť, ktorá s nami otrasie, nás vracia do stredu. Človek, keď dostane chorobu, tak svojím spôsobom hádky, ktoré včera zvádzal ešte so susedom, a nakazovanie svojmu synovi, ktoré ešte robil posledný mesiac, ho už vôbec nezaujímajú. Je tak v tichu a je tak v pokore, že vraví si, to je to môj syn, aký je. To je môj sused. Zrazu ho prijíma, pretože sa dostal do svojho stredu. To znamená, že cez to svoje srdce sa spojil so Stvoriteľom. A to je presne to, keď začnete sa vracať k sebe a začnete tam to srdce počúvať a to svoje vnútro, vlastne čo cítim cez tie emócie, tak sa vlastne spájate s tým najvyšším zdrojom a odtiaľ vám ide energia. Tým pádom, keď toto nastane, tento kanál, tak on sa začne rozširovať a tým pádom človek môže o to viac svietiť a o to viac bude prijímať a odpúšťať seba a tým pádom aj druhých. Takže v tejto rovine dáme si pesničku.
Rádio Rebeka.
years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination.
Mám tu ďalšiu otázku. Prečo matka nevie svoju dcéru pochváliť? Hľada len chyby, nedostatky. No, na začiatku by som skôr povedal možno ešte trošku viac tomu základných vecí. Ten vzťah matky a dcery je oveľa, oveľa emocionálnejší a citlivejší, pretože ženy sú same o sebe oveľa citlivejšie a vnímavejšie. Vedia spracovať 16 000 vnemov zhruba za deň, čo my muži len přes 1000, takže oni naozaj sú vnímavejšie. A keďže veľa do nich vôjde, tak vo vnútri sa im to tam mele, je tam toho veľa, veľmi to prežívajú, celé si to prehrávajú, tým pádom to narastá. Preto tá žena to potrebuje zo seba dať von, preto ženy aj viacej rozprávajú, hlavne keď sa stretnú dve ženy. Takže toto je normálna vec, ktorá má svoje biologickú podstatu a svoje vysvetlenie. Tým pádom aj tá mama, keď nejak niečo rieši a niekým je, tak toto automaticky odozdáva svojej dcére. Napriek tomu, že dcéra môže byť energeticky zameraná na svojho otcina, že ho ľúbi trošku viac, ako sa hovorí, že je to otcová dcerenka, alebo je to mamičkin synček, hej, že to je niekedy do kríža. Tak napriek tomu všetky tie ženské veci bude mať od maminy, pretože návyky na domáce práce ženské nebude vidieť u otca. Hej? Bude si všímať tým pádom mamu. Bude si všímať mamu, keď bude vystupovať v ženskom kolektíve. Lebo to je takisto otcino, aj keď ho bude ľúbiť o trošku viac, alebo úplne sa na ňo zameria, tak to jej otcino nedokáže ukázať. Hej? Bude jej ukazovať, ako sa správať emocionálnejšie, pretože tá žena má viacej tých emocionálnejších skratov, výbuchov alebo situácií, ktoré prežíva oveľa, oveľa hlbšie ako muž. Ako som povedal, má na to právo a práve naopak, tí muži, ktorí sú psychologicky vzdelaní, budú stáť ako opora pri takejto žene, hlavne sa naučia ju počúvať. Takže potom tu naj závisí tá základná vec, ako je tá žena prijatá ako žena. Že naozaj ľúbi a prijíma svoje ženské telo a je naozaj ženou. Keď toto rozprávam na prednáškach, veľa ľudí tomu nerozumie vlastne, že čo chcem povedať, že pán Baríček, že ako sa prijať ako žena. To je to, že sa prijímam aj na úrovni dievčatka, na úrovni matky, na úrovni céry, aj na úrovni manželky, že prijímam svoje telo, že nesnažím sa po dokonalosti, hej, že milujem svoju dušu. Je jemnejšia, mám právo na slzy a nepotrebujem byť ten boxer v nohaviciach. To znamená, ako náhle si žena začína niečo dokazovať cez postavenie, cez veľký zárobok, cez veľkú moc, tak môže byť na to predurčená zo svojej podstaty, napríklad zo životného čísla 8 alebo 9, kedy 9 je naozaj duchovný vodca a 8 je ten silný vodca, zase energetický, tým pádom môže riadiť fabriku, ale musí spätne rozmýšľať, že nesie zodpovednosť za veľmi veľa ľudí, zamestnancov, tým pádom tie starosti môže odnášať jej telo. Takže keď sa vrátim k tomuto, prečo matka nevie dceru pochváliť, hľada iba chyby a nedostatky, tak keď sa vrátim k tomu, čo som pred chvíľočkou povedal, no je to kvôli tomu, že tá jej mamina neľubí samu seba. Hej? Je prísna. Hľadí iba nedostatky. To znamená, neprijala seba vo svojej podstate, že každý má právo na svoje klady aj zápory a nevie odkiaľ získať energiu. To znamená, nie cez to je svoje prebudené vnútro. Hej? Nie cez to, že som v tomto a v tomto šikovná, v tomto som dobrá a naopak v tomto nie som doma, toto neviem vykonávať a tu na v tomto fyziológii som nižšia a hej, že proste možno nie je tip-top dokonalá postava, to proste bere sa presne taká, aká je. S tým, čo není prijatá, tak na tom pracuje. Keďže ona, mamina, obracia tie hufnice na dcéru, energeticky jej kradne energiu. To znamená, tá dcéra očakáva ten súcit, tú lásku, tú podporu, to pochopenie, tú priazeň, to, čo by mala ako dcera automaticky a prirodzene dostávať na modely duša-duša, ale nedieje sa tomu tak. Pretože pravdepodobne aj jej rodičia tej jej mamine neukázali, že čo je to sa milo porozprávať s dieťaťom, čo je to sa pýtať na jeho pocity, čo je to sa pýtať na v akom momentálne sa deje v škole, v jej živote, ako sa cíti, či má starosti, či nepotrebuje pomôcť. To znamená, ten rodič je tam aj psychológ, je tam aj človek ako ľudský, ale je tam aj ten, ktorý dodržiava ten model, že ja som mama a toto sú moje činnosti a ty si dcera a toto je zasa tvoja povinnosť v tejto domácnosti. Môžeme o tom diskutovať, keby si bola nespokojná, ale momentálne rozvrhnutie je takto. Samozrejme sa to mení, ako náhle dievčatko mení svoj vek, to znamená, je to iné. Iné povinnosti sú u 8-ročného dievčatka a u 18-ročnej dcery. Takže ak ste rodičmi, pokojne vysvetľovať deťom, že máš výhody z rodiny, ale musíš si ich svojím spôsobom odrobiť. Nemá to byť tvrdý barter, má to byť na tej rovine, že prispievame všetci do spoločného a z tých spoločných máme zase všetci výhody. Kto nebude pomáhať pri tvorení, tak potom nemôže mať ani tie výhody. Tu no, ale toto by sa malo skôr smerovať k tej mamine, to znamená, keby som tam bol ako mediátor medzi maminou a dcérou, tak by som sa snažil možno cez tú racionalizáciu jej vzťahu s jej maminou, kde bolo možno tiež chlad a citová neotvorenosť, emocionálna neotvorenosť, že vlastne ona to nevie robiť lepšie. Tá mamina vie len pripomienkovať, byť možno prísna, zákony, ustanovovať nové a hľadať iba tie chyby a nedostatky, pretože toto robili aj jej. Takže ona vlastne robí to isté, aj keď to bolo veľmi, veľmi nepríjemné, ale keďže jej ukázali tento druh výchovy, tak ona to ináč nevie. Takže napriek tomu, že jej to bolo odporné, tak ona to robí tiež. Človek, ktorý je vnímavý a dcéra by rôznymi formami naznačila, že mamina, ja som nespokojná, ako sa som ku mne správaš, som sklamaná, v noci plačem, lebo ty na mňa iba kričíš, ty ma nepodporíš, tak takýto človek by zapol motory a začal by sa vzdelávať ohľadne výchovy, stretol by sa s psychológom, snažil by sa poradiť, kde robí chybu a čo by mal zmeniť. Takže toto prajem aj tej mamine, aby začala robiť svojím spôsobom zmenu v tomu prístupu k tej dcéri, lebo potom sa naozaj môže stať, že dcéra ujde z domu za prácu do zahraničia, alebo sa rýchlo vydá, aby sa zbavila vplyvu zlého rodiča, ale nebude to riešenie. Tá dcéra bude aj tak za určitý čas postavená tomu istému, aby vyriešila to, čo jej dozdala mamina. To znamená, keďže tá mamina jej nedala lásku, aj ona bude musieť pracovať na svojom prijatí, pretože jej mamina pravdepodobne takisto ju nechválila, že má peknú postavu, že rastie peknú ženu, že v tomto je schopná, že ide tá matematika a mohla by ísť robiť účtovnú firmu alebo byť účtovnička. To znamená chváliť ju, nachádzať aj dobré veci na tej bytosti a vlastne podporovať ju.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Riešil som raz jednu klientku, ktorá robila pre jednu kozmetickú firmu a nesmierne chcela mať úspech v tej firme. Predávala aj iné výživové doplnky, ale a tam dokonca jej to išlo, aj bez toho, aby sa nejak snažila, ale napriek tomu stále mala zamerané tú snahu mať úspech v tej firme. Tá firma mala takmer všetky ženské, bol to ženský kolektív výlučne. Z tohto, čo sa teraz povedalo, jednoduchý detektív zistí, že tu nehrala nejaká rola túžby po peniazoch. Hej? Lebo peniaze išli ľahšou cestou, keď sa tam predávali tie výživové doplnky. Ale tam to bolo bez kolektívu, tam to bolo anonymne, bez toho, aby tam bolo nejaké mesačné vyhodnocovanie, tie multilevelové predajné firmy to robia proste s tou pompou, že raz do mesiaca hotel, pódium, radis monstrózna, muzika famózna, hej, vstupuje tam tá žena, ktorá má najlepší predaj a všetky tlieskajú a je to vlastne ako keby tá podsta, to uznanie, že ty si dobrá. Hej, takže z tohto mi proste vychádzalo, že tá klientka rieši prijatie v ženskej časti populácie. To znamená, príjmite ma. Dajte mi uznanie. Ja to chcem počuť práve od vás. Keďže sa to má udiať cez peniaze, že musí mať nejaký obrat, tak preto tu som. Som tu správne, ale sa mi to nedarí. Napriek tomu, že pozerala po sociálnych sieťach, ako to robia aj kolegyne, tak veľmi chcela, až samozrejme sa jej to uzatváralo. Pretože potom, keď sa stanete nemohúcim a ste vlastne máloverný, taký pekný výraz, máloverný sebe, tak samozrejme nemáte už potom ani energiu, nemáte ani energiu vykonať nejakú činnosť, byť aktívny, vyvinúť nejakú aktivitu, ktorá by smerovala k tomu, čo chcela ona, to znamená predať tie produkty. Samozrejme toto malo odraz aj vplyv na jej dcéru, ako aj na jej manžela, na ich trojčlennú rodinu, kedy vlastne bola schopná, keď sa javila nejaká akcia, dať preč aj manžela, aj dcéru a ísť niekde len, aby predala. To znamená, už to začínalo mať vplyv aj na vzťahy v rodine a sama so sebou bola nespokojná. No, nič nového som sa nedozvedel, keď som sa pýtal na jej detstvo. Jej mamina jej takisto nemohla odozdať prijatie sa ako ženy, keď jej to nerozdala jej stará mama. To znamená, takisto tam bolo presne ten chlad. Musíme zarobiť, mať peniaze, nejak sa uživiť. Kde to nejaké rozprávanie sa, že aké ty máš potreby ako žena. Napriek tomu, že tá klientka bola nádhernou ženou, tak ona si svojej kráse neverila. Je to zase princíp, že keď vám ako dieťaťu neukážu nástroje, ako vnímať niečo, tak napriek tomu, že budete krásny človek, fyziologicky, tak to nebudete vidieť, pretože nebudete vidieť ani krásu oblohy, ani krásu rozkvitnuté lúky, ani krásu auta a ani krásu svoju. Možno tú krásu auta vidieť budete, pretože potom sa naozaj budete zameriavať na to, aby ste ten úspech medzi ľuďmi dosiahli cez tú vonkajšiu krásu umelú. To znamená, pekne sa oblečiem, budem mať na sebe moderné veci, budem mať presne to, čo všetky ostatné ženy majú, laptop a moderný mobil, čo najväčší a v krásnom rúžovom púzdre. A budem mať bohatého muža, budeme vyzerať krásne, aj naša rodina bude vyzerať krásne a budeme mať drahé auto a budeme mať, môj muž bude mať vysoké postavenie, keď nebudem mať ja, bude nejakým riaditeľom nejakej firmy a tým pádom bude to cesto vonkajšie. Ale ťažoba bude v tom vnútri. Toto ešte išlo do hĺbky viacej, keďže tou racionalizáciou to bolo pochopené. Milá moja, ty vlastne si chceš vyhojiť svoje vnútorné zranenie zo ženského princípu, kedy sa odblokol sme sa dostali do mnohého života, kedy bola v mužskom tele a bola v nejakej dedine sedliackej odvrhnutá tými mužmi. To znamená, bola akoby vyčlenená, strach z vylúčenia. Bola daná mimo, za okraj a presne teraz si vybrala tých rodičov a tú rodinu, ktorá začala riešiť dve veci. Prijať seba úplne na celej úrovni ženskosti a zároveň strach z vylúčenia. To znamená, chcem byť vrátená späť do komunity, kam patrím. Nečudo, že tá žena mala veľmi málo priateliek. Nečudo, že nevedela pestovať ženské vzťahy. Že skôr si rozumela s mužmi ako so ženami. Tak ako psychológovia hovoria, aby žena mala minimálne 5 až 10 kamarátok. Pretože tie kamarátky ju vedia vypočuť a precítiť oveľa kvalitnejšie ako muž, ako dobrý muž, ktorý sa bude síce snažiť, ale nebude vedieť odpovedať žene na otázky menštruácie a menštruačných vložiek. Proste je to tak, niektoré veci ženy povedia iba kamarátke. Tak ako muž iba kamarátovi. Takže keď sme sa k tomuto dopracovali, tak som jednoznačne radil zase začať pracovať na tom návratu k svojej ženskosti. Na tom postaviť sa pred zrkadlo a povedať: milujem ťa, svoje telo. Duša moja, milujem ťa. Hej, pozorovať svoje emócie a pocity, pretože to sú tie antény duše, kto vlastne som. To znamená, keď mi niečo niekto povie, tak cez tie emócie, ktoré zaznejú, ja presne môžem vedieť, čo je moje vnútri. Takže keď mi niekto povie, že som pekný a ja to mňa strasie, že to vôbec asi nie je pravda, čo to na mňa ten vymýšľa, a zo ženského pohľadu ešte z toho sexuálneho harašenia, no on ma chce určite len to jedno, hej, tak potom vlastne človek nepochopí, že vlastne ja neviem prijať pochvalu od druhých, neviem mu prijať na svoje ženské telo, neviem mu prijať na to, že som žena. Všetci mi to hovoria, ale ja hovorím: nie, nie som pekná. Takže prijať sa. Nie zase tak, že ako mám 150 kg a mám som sa prijať, Baričak to povedal, a potom človek dostane infarkt a takáto žena vďaka svojej nadváhe umre a nechá za sebou 3 deti. To znamená pracovať na všetkom, čo sa mi nepáči. Nezakrýva to. Hej? Ako náhle žena začne zakrývať svoje telo kvôli nadváhe, stráca polovičku svojej komunikačnej schopnosti. Napriek tomu, že bude mať peknú tvár, bude mať pekné oči, pekné pery, napriek tomu sa pripraví o polovičku v svojich úvodzovkách zbraní alebo veci, ktorými môže získať to, po čom túži. Není to manipulácia, hej? Túži dosiahnuť dobrú prácu. Túži pracovať a robiť to, čo ju baví, a na to môže presne použiť to, že sa usmeje a tým pádom nadviaže komunikáciu s mužmi oveľa ľahšie ako nejaký muž, ktorý bude predajca. Takže na tomto som šťastie vysvetlil, ako tá patália neprijatia do tej víly, do tej bohyne, do tej ženy. Som žena, som jemná, mám právo na slova, mám právo na slzy, mám právo venovať svoj čas aj svojmu telu, vyberať si svoje kamarátky, ale samozrejme mám aj povinnosti, starám sa o moju rodinu, podľa rozdelenie prác v rodine nemám problém ani upratovať a variť, pretože to robím s láskou a není tam tá úrážka. Ja nebudem robiť, lebo ty ma máš potom iba za kuchárku a za upratovačku. Nie. Ženy preto vždycky sa starali o domácnosti, lebo oni sú tie jemnejšie, oni sú tie krajšie ako na povrch, tými oblými krivkami, tak aj vo vnútri, tým pádom majú aj oveľa väčší zmysel pre krásu ako muži. Vedia aranžovať ten priestor, vedia tam dať kvety, vedia zladiť farby. Toto žena vie lepšie ako muž. Nehovorím, že každá. Lebo každý máme z toho princípu, tej podstaty, nadanie na niečo inšie. Zahrajme si pestičku. Rebeka. Tmavý kút sme pri poslednom vstupe. Mám tu ešte dve otázočky, môžem ich spojiť. Dcery zavolajú, oci, mama, pomôž. Ale nezavolajú, netreba vám niečo pomôcť? Druhá otázka, ako doplniť to, čo sme v detstve nedostali a veľmi chýba. Tak toto, prečo nezavolajú, je proste to, že tak ste si ich vychovali. Tak ste za nich stále robili možno úlohy, tak ste ich stále zavážali do školy, aj keby mohli chodiť autobusom, tak ste im dávali hneď možno rýchlejšie peniažky, tak nemuseli hneď rýchlo ísť do roboty. To znamená, to, čo mohli spraviť samé, tie céry, tak ste za ne robili. Ako v materiálnom svete, tak predpokladám aj v duševnom. To znamená, keď prišli nejaké problémy s frajermi, s prácou, s kamarátkami, s kolektívom, tak ste tam boli hneď vždy pripravené natiahnuté veľké ľudské ucho. A ste počúvali a ste radili. Ale nikdy ste neučili, že povedať svoj pocit. To znamená, dcera, teraz sa ti nemôžem venovať, lebo som ústata. Tým okamžite otvárate dialog. A čo sa ti stalo, mama? Aký si mala deň? To znamená, že okamžite sa dieťa učí načítavať aj pocity toho druhého, svojho rodiča. Ide to tým, že rodič úprimne rozpráva, čo zažil on, ako sa cíti, a robí to z podstaty ľudskosti. Nie tým, že príde domov a na všetkých začne kričať hneď pri prvom podráždení, že nech mu dajú všetci pokoj, lebo mal nervový deň, a okamžite nech mu dajú všetci pokoj a nech ho nebude všetci obskakujú a spravia mu večeru a dajú mu pivo na stôl. Takže nevolajú preto, lebo sú není naučené. Môžu to byť veľmi dobrí ľudia, ale neboli naučené vnímať druhých ľudí. Neboli naučené vnímať živú prírodu, zvieratá a aj ľudí. To znamená, není tam odozva, že to, čo ja spravím a nejak sa rozhodnem, tak má to vplyv aj ďalej. Takže ak tí rodičia rozhodovali v dobrom, samozrejme, subjektívne si mali dobrý úmysel, že vlastne nečakali, že to bude zle pochopené, ale keďže tam nebolo povedané toto sprav ty, toto môže rozhodnúť ty, ale pozor, hej, môžeš pri tom niekomu ublížiť, a keď niekomu ublíži, tak tam rodič nevstúpi, ale iba povie, no tak to sa to stalo, ja ti dôverujem, viem, že nájdeš cestu, skús to nejak napraviť. A tak tá mladá dcéra musí špekulovať a snažiť sa napraviť vzťah, ktorý nejak poškodila. Ak jej mama poradí, a vykašli sa na ňu, je taká hlupania, tak tým pádom ju zatvára. Neučí ju riešiť veci vzťahové, a ktoré by sa jej mohli zísť v dospelom živote aj v jej manželstve. Druhá otázočka, ako doplniť to, čo sme v detstve nedostali a veľmi chýba. V prvom rade je potrebné dobre pomenovať, čo chýba, čo sme nedostali. Takže ak je tam to, že by to bolo na sedenie, že tí rodičia si sa posadia s tými dcerami a povedia, dcery, my sme vás toto nenaučili. Vy nám nikdy nezavoláte a nespýtate sa, ako sa máme, či niečo nepotrebujeme. Čoraz viac stárneme a teraz sme zistili, že máme obavy, že či vlastne nám pomôžete, keby bolo treba. Tým pádom vám hovoríme, že sme živí, že na vás myslíme a vám vždycky pomôžeme, ale veľmi by nás potešilo, keby sa to vyrovnalo a keby ste začali myslieť aj vy na nás. Takže keď nám zavoláte, tak nás to poteší. Konajte, ako cítite, nemôžeme vám to nanútiť, ale takto by to malo byť. Priznávame sa, pravdepodobne sme spravili niekde chybu v tej výchove, ale chceme to napraviť a tak vám o tom hovoríme. Už ste dospelé a tu niekde už stačí to, čo sme vám chceli povedať. Takže takisto dcéra, ktorá sa pýtala predtým, že moja mama mi nedáva pochvalu, tak môže pozorovať následky tejto výchovy, že má nízke sebavedomie, že sa nevie v kolektíve prejaviť, že ju chalani len zneužívajú, že je manipulovaná druhými ľuďmi, a to všetko závisí z toho zle určenej ceny. Samozrejme preto, lebo jej mamina na nej vidí iba nedostatky a chyby. Takže tá dcera môže povedať, moja mamina mi to nedala, ja ju za to neviním, pretože ona to tiež nemala odkiaľ zobrať. Ona vlastne mi tiež teraz hovorí, že je veľmi zlé a nemá si to od koho zobrať, a keďže bývame sami dve, tak si to bere odo mňa, ale ja už jej to nedám. To znamená, keď bude kričať, tak ja odídem. Keď budem mi za niečo nadávať, budem sa snažiť byť neutrálna, a keďže ešte nemám 18 rokov, tak budem z toho cúvať. Nepôjdem do hádky, možno keď sa vyskytne situácia, budem to brať ako výzvu, aby som jej povedala, ako sa cítim. Ale nie počas hádky. To znamená, mama moja, som smutná. A vždycky som si predstavovala ten vzťah medzi nami ináč. Ale často kričíš, často ma pripomienkuješ, nevidíš na mne dobré veci. A ja by som to strašne rada bolo, že by to bolo takto. Môžeme sa to spoločne naučiť, pretože ani ja už nevidím dobré veci na tebe. Takže poďme si dať takú hru, ak by si na to prispela, že tento týždeň si budeme hovoriť iba pekné veci na sebe. Ďalší týždeň poďme si iba ďakovať. Poďme si celý týždeň iba za niečo ďakovať, aj keby za malú vec. A takto sa to môžeme obidve naučiť. Takže toto mi chýba a toto môžeme napraviť. Keď tam tá mamina už není, že už nežijú spolu, tak presne si povedať, čo mi chýba. Hej, neviem prijať pochvalu. To znamená, idem pracovať na svojom seba prijatí na úrovni tela aj duše. Neviem sa prejaviť. To znamená, idem každú maličký šancu, kde sa môžem vyjadriť a povedovať svoj názor, tak ju využijem. Na porade, medzi kamarátkami, na kávičke, aj medzi mužmi, aj medzi ženami. Hej, neviem si poprosiť o to svoje. To znamená, je to pre mňa výzva a pôjdem za šéfom a poprosím ho o pridanie platu. Pôjdem za partnerom a poviem mu, že toto a toto mi ubližuje a ja poviem, že toto a toto nech už nerobí. To znamená, budem sa snažiť dať ručičku tú vzťahovú do stredu. Takže tam, kde mi je ubližované, tam sa budem snažiť nabrať silu vnútornú a vyrovnať to do stredu, aby mi už blížené nebolo. Takže ako v detstve doplniť to, čo nám chýba, pomenovať to, spojiť sa prípadne s odborníkmi, psychológmi, čítať knižky na túto tému a snažiť sa v tom ozdravieť. Dať tú ranu do súladu, zahojiť ju, mať sa rada, sústrediť sa na seba, venovať si čas. Takže takto nejak z rýchlika som dneska rozoberal tému s prihľadnutím žena versus dcéra. Niektorý z ďalších dielov sa povenujem možno tomu opačnému modelu otec versus syn, lebo aj tam je to veľmi dôležité. Ja vám moc ďakujem za počúvanie. Ešte poviem dátumy prednášok. V stredu, túto stredu som vo Zvolenie v kultúrnom dome Podborová a štvrtok som v Ružomberskej synagóge. Týždeň na to som v Poprade a potom mi tam zostáva ešte, ak sa nemýlim, Považská Bystrica, zostáva mi tam ešte Nové Zámky, Levice, Trenčianska Teplá a udobril som aj v apríli benefičnú prednášku Malachove, čo sa nachádza 5 km od Banskej Bystrice, takže ste všetci vítaní, aj otázky vaše sú na prednáškach vítané, aj na mailovej adrese slabikar@rebeca.sk. Prajem vám zvyšok dňa, nech je dňa i večera v repríze, nech je príjemný a krásny.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.